Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. U zadnjem danu 2020. u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa možete čuti neke od priča iz naših emisija u decembru, a čućete i kakva su razmišljanja i želje građana Zapadnog Balkana za narednu godinu. Šta kaže Beograđanka Snežana Novaković?
Osjećat ćemo se bar kao da smo oslobođeni, slobodni, da možete vidjeti gdje hoćete, da sedne pijete kafu gdje hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Igor Paspalj, gitarista iz Prijedora, koji je ove godine proglašen za najboljeg gitaristu svijeta.
Očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Ja bih stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, i kamo sreći da još nekoga s ovih prostora vidimo tu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Promjene vlasti, nakon 30 godina vladavina jedne partije, koronavirus, propast turističke privrede, crkveni protesti, političke tenzije, ekonomska kriza, predstavljaju ključne događaje u Crnoj Gori u 2020. godini. Osim visoke zabrinutosti, navedeni događaji su izazvali konfuziju ili manje opreza, te manje koncentracije prilikom izražavanja stavova u javnosti od strane ličnosti iz političkog i javnog života. Kao i svih prethodnih godina, na samom kraju 2020. godine predstavljamo glavne gafove, lapsuze, verbalne omaške koje su se mogle čuti u crnogorskoj javnosti. Srđan Janković.
U 2020. godini crnogorska javnost je saznala iz tajno snimljenog razgovora da je za dobijanje višeg čina u vojsci Crne Gore neophodno da kandidat bude prepoznat od strane partijskih terenskih aktivista. Da li je i budući kadar u vojsci lojalan Demokratskoj partiji socijalista koja je 30 godina vladala Crnom Gorom, kontrolisali su aktivisti stranke u mjesnim odborima. Tako je nastao izraz "teren te ne prepoznaje", a o čemu na snimku govori aktivistkinja DPS-a Dušica Vulić.
Koji dobijaju položaj iz toga razloga što su članovi, iz toga razloga što iz mjesnih odbora ja moram da te prepoznam i da ti ja kao iz mjesnog odbora dam garanciju da si simpatizer. Evo ja sam kažem simpatizer, ne član naše partije, i ti dobijaš čin. Tebe moj teren ne prepoznaje. Razumiješ li? Ne prepoznajete ga u Crnoj Gori, zato što te oni ne poznaju.
Koronavirus je otkrio mnoge slabosti sistema u Crnoj Gori, ali i vrline koje postoje na pojedinačnom i kolektivnom planu. Jedan broj javnih ličnosti ne vjeruje u postojanje virusa i bolesti, drugi smatraju da je to bolest namjerno izazvana iz političkih razloga, treći žele da iskoriste konfuziju u svoju korist, a ostali su zbunjeni čitavom situacijom. A bivši ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, je ocijenio da je koronavirus sjajna prilika za stvaranje novih umjetničkih djela, pa je naveo da je i Šekspir u vrijeme masovne zaraze napisao više djela, među kojima i Kralja Lira. U interpretaciji Bogdanovića to je Kralj i Lir.
Imamo dakle velika remek djela i Šekspira, koji je dakle, obzirom da su vrata pozorišta bila zatvorena, dakle napravio za vrijeme te velike epidemije, a to je i Magbet i Kralj i Lir.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je bio ubijeđen da je koronavirus u stvari politički mehanizam za rušenje američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ovaj cirkus kao oko korone, koji je potpuno, ja sam rekao, vještački izazvan da bi se srušio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prvi patriota posle predsjednika Kennedyja, koji je javno rekao ne masonima, tajnim društvima, satanistima, globalnim bankarima.
I Donald Trump je izgubio izbore u Americi, iako je imao snažnu podršku Demokratskog fronta u Crnoj Gori. Ponovo Nebojša Medojević.
Mi iz Demokratskog fronta podržavamo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i njegovu patriotsku namjeru da odbrani čovječanstvo od satanista globalne države.
Dok je veliki broj ljudi oboljevao od COVID-19 i dok su se punile bolnice širom Crne Gore, postojali su i oni koji su tvrdili da su to neistine koje plasira tadašnja vlast. Gradonačelnik Budve Marko Carević smatrao je da su pacijenti u stvari glumci koje plaća vlast DPS-a i znao je konkretnu cifru.
javljaju nam građani, pogotovo sa sjevera, plaća im se po 200 eura da prihvate da imaju koronu u samoizolaciji, a 500 eura da leže tamo po nekim njihovim bolnicama. Dakle, ovdje se manipuliše.
Carević je osvojio vlast u Budvi i prva odluka je bila da dovede sveštenike da, kako je rekao, izvrše demonizaciju zgrade opštine Budva.
Mislim da je puno ljepše da, iako da je puno, da kažem, kvalitetnije da borave i naši sveštenici, prosto ne vidim ni jedan razlog, to je prosto po mom skromnom mišljenju urađeno je na prosto dezinfekcija, dezinsekcija, demonizacija opštine.
Tokom korona krize uputstva za zaštitu su davana i narkomanima kako koristiti hemiju prilikom šmrkanja, unošenja iglom ili prilikom konzumiranja marihuane. Sve je to plastično objasnila neuropsihijatar Zorica Barać-Otašević za javni servis.
Da ne koriste nikakve tvrde podloge, da ne koriste ključeve, da isključivo koriste za snifovanje svoj lični pribor. Ako duvaju joint, molim vas da to bude samo njihov joint, da ne ide u krug.
A novi direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić dao je stručan opis koronavirusa koji je i sam preležao.
Korona je jedna vrlo ozbiljna bolest. Smrt od te bolesti je vrlo, vrlo teška. Ona je dugotrajna i ne bih je preporučio ni najgorim neprijateljima.
Politička godina će biti upamćena po promjeni vlasti, a u vladi Zdravka Krivokapića nisu ministri, već apostoli.
Možda najbolje za ovaj trenutak Crne Gore, koji govori da će Crna Gora, ako se ta vlada izglasa na Skupštini, imati 12 ministarstava i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit.
Kada je rekao apostoli, premijer je mislio na osobe sa specifičnim vjerskim ubjeđenjima i političkim predznanjima, kao što je profesorica Vesna Bratić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta. Bratić je prethodno pokazala da se razumije u nacionalna pitanja u Crnoj Gori.
Novocrnogorcima, Montenegrinima, Dukljanima, Milogorcima, kako zovemo one koji su pristali da budu dio eksperimenta etničkog inženjeringa.
Profesorica Bratić ima i građevinsko rješenje kako oburdati Njegoševa mauzolej sa Lovćena.
Pa neka se prebaci mauzolej, sad hvala Bogu ima tehnike, ima tih svih tehnoloških i tehničkih mogućnosti, kapela da se vrati gdje je mjesto, mauzolej također negdje niže, jer svakako ne treba da stoji tamo gdje stoji.
A od babe je Vesna Bratić naučila da se Crnogorke udaju u crnom.
Pitala sam je bako, zašto se sve nevjeste udaju u bijelom, a vi Crnogorke u crnom? Ona kaže, to je sine korote za Kosovo.
Vlast su postali i poznati dugogodišnji opozicionari, među njima Milan Knežević, koji se ove godine pohvalio da su njegovi preci presudili precima Lepe Brene.
Makar su mi tako govorili moji djedovi i stričevi koji su također slušali o tom podvigu, taj čovjek kojeg su ubili je bio prađed čuvene estradne pjevačice Lepe Brene, znači Jahić Jajić, i oni su nakon toga nedugo se preselili u Bosnu i Hercegovinu.
Knežević nikada neće odustati od svojih stavova, bez obzira na privilegije koje mu se nude.
A da smo se odrekli, vjerojatno bi mene čekao Mercedes sada ispred Skupštine, čekale bi me dvije sekretarice, dobio bih izlive ljubavi i pažnje suprotnog pola i više ne bih bio Pipun, nego Brad Pitt. Ali...
Knežević je javnosti prenio kojim je istražnim metodama specijalni tužilac Milivoje Katnić utvrdio da je Kneževićeva djevojka ruski špijun.
U jednom od saslušanja Milivoje Katnić meni kaže da je moja djevojka vrhunski agent ruski i da su je poslali Rusi, i kad sam ga ja pitao na osnovu čega to tvrdiš i pitao jesi lud, on je meni rekao pa je tebi logično da tako lijepa djevojka bude sa tobom.
Prelazak iz opozicije u sam vrh nove vlasti u Crnoj Gori Dritan Abazović je doživio emotivno i energično.
Osjećajte se potpuno sigurno, koleginice.
Zato što vičete.
Pa vi...
Stanite malo, djece.
Ne vičem, nego sam transparenten.
Vičete.
Vrlo sam transparenten.
Vičete.
Nemojte vi meni govoriti da se smirim, ja sam vrlo smiren i vrlo relaksiran.
Prvi potezi nove vlade, izostavljanje završnog računa budžeta i zakona o budžetu za 2021. godinu, najava gašenja Montenegro Airlinesa, zaduženje od 750 miliona eura, govore da je sve moguće, pa i planine će pomjeriti uz dobru vjeru, kako je to rekao premijer Zdravko Krivokapić.
Postoje mnogobrojni dokazi da kada je neko rekao, ako imaš vjere, pomjerit ćeš planinu sa jednog na drugo mjesto, pa se to desilo. Stvarno se fizički desilo.
A Milo Đukanović, koji sa pozicije predsjednika Crne Gore gleda kako se vlast puni dojučerašnjim opozicionarima, najavljuje mogući odlazak u šumu na rezervni položaj.
A za Crnu Goru ćemo se boriti ne samo u parlamentu, borit ćemo se i u šumi, ako bude trebalo.
A premijer Zdravko Krivokapić može biti samo zadovoljan i radostan.
Ja sam danas toliko radosan, ja se suzdržavam da ne pustim suzu radosnicu. Ona je vrijedna današnjeg dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok većina zimovališta u Evropi zbog pandemije ne rade, u Bosni i Hercegovini gotovo svi zimski centri rade, osim u Kupresu. Iz menadžmenta tih centara kažu kako je sve prilagođeno epidemiološkim mjerama. Drži se distanca u redovima za gondole, obavezna je maska, pojačan je inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima. Na Jahorini je omogućeno i PCR testiranje. No zabilježen je daleko manji broj posjeta i bookinga na skijalištima zbog mjera u susjednim zemljama, ali i zemljama Evropske unije. Više Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku u Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke, kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan privredni subjekat koji sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno što moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradima. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremidić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polazima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova dva skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće ZOI 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje prepisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo 3 ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski, distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutačno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koju gošćuje u najvećem broju turista iz Dalmacije. Tome je doprinjela i mjera zabrane kretanja između županija koje je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Igor Paspalj, muzičar iz Prijedora u Bosni i Hercegovini, dobitnik je priznanja za najbolje gitaristu 2020. godine. Prema ocjeni čitalaca sajta Guitar World, Paspalj je pobjedio u kategoriji muzičara koji sviraju električnu gitaru. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
Igore, jesi li si uopšte mogao nadati nagradi najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari?
Iskreno nisam. Čak sam bio iznenađen kad su me nominovali među prvih pet, a te kad su me nominovali kao pobjednika, baš sam bio radostan iz prostog razloga. Ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, u ostalom i svi gitaristi koji su... Svi su odrasli manje više na tome magazin, po mojemu pristup, na Guitar World i Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Jeste, pa znači mnogo, znači kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. Upravo sam na privatnom sam objasnio zašto. Zato što je to stvarno legendaran magazin koji svi gitaristi vole i cijene. A na profesionalnom, pa evo, već je u ova zadnja dva dana već je donio nekih par ponuda. Nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego do sada što sam imao, tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednjih 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život, koliko se tamo lakše baviti muzikom nego na primjer u Banja Luci ili Prijedoru?
Život je tamo u principu prilično kvalitetan, standard jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvećim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li po godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najveću prednost Dubaja bi okarakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer. Dakle, 6 do 7 dana u sedmici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam eto u zadnjih 5 godina pa imao pa otprilike 1500 nastupa za zadnjih 5 godina samo. To je znači sviranje 6 do 7 puta nastupanje sedmično i to vrlo, vrlo malo gdje u svijetu imate zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom, čak i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupati.
Šta misliš koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu, tako da eto, ja bi stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija i kamo sreće da još nekoga s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Međusobno potraživanje umjetnina između država bivše Jugoslavije aktualizovano je i zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da se iz Srbije vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Dok je na problem širih razmjera ukazao i nedavni skandal u vezi sa ikonom koju je bosansko-hercegovički političar Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. Poslušajte prilog Zorana Glavonjića.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napisveno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je šverce, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina, koju je predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čisto zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Trist račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 27. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa aktivistima i studentima iz Mostara i sa njima komentarisati stavove njihovih vršnjaka i članova političkih stranaka.
Jako mi je drago da vidim da ima pozitivnih primjera, da ne razmišljaju svi isto i da zavisnost je od članstva u nekoj određenoj stranci, to jest generalno pozicije u toj političkoj sceni Bosne i Hercegovine, zavisi nekako i kako mladi razmišljaju.
Mladi ljudi zagribe u stranci kad se izgube. Znači kad stave dobrobit stranke prije dobrobit građana, znači pričaju o stranci, šta je napravila stranka, a ne šta su konkretno napravili ljudi za ljude.
Mislim da će se vidjeti neko poboljšanje i u Mostaru generalno u Bosni i Hercegovini tek kada prestanemo gledati ko je naš i ko je njihov.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
2020. godina bila je za cijeli svijet jedna od stresnih i izazovnijih godina u kojoj smo pojedinačno, ali i kao zajednica naučili brojne lekcije. Kroz ništa manje izazova prošli su i građani Zapadnog Balkana. Kakva su njihova razmišljanja i želje za narednu godinu? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Kraj 2020. godine sa sobom prirodno donosi i razmišljanja i rekapitulacije o prethodnoj, ali i pravljenje planova i želja za narednu godinu. Razgovarali smo sa građanima Sarajeva, Prištine, Podgorice i Beograda o tome kakvi su njihovi postpandemijski planovi i šta će prvo uraditi kada prođe pandemija.
Imam petoru unučadi i da se izljubim, izgrlim, da šetam, jer i ne vidim jednomu, ne daju mi, da mi ne prine, jer su srčani i bolesni. Tako da je to meni dovoljno.
Rekao je Slavko Vidić iz Podgorice. Da ljudima u životu fale one male jednostavne stvari, slaže se i Slavkova sugrađanka Dragica Mihajlović.
To ću prvo uraditi, otići kod prijatelja.
Gdje? Koji?
Gdje me nanese najprije, pun ponese.
A neki planiraju da kada dođe kraj pandemije, to propisno i proslave.
Taj dan se ustaje u 7 i ide se u kafanu. Eto, da skrati muke, mislim da će se to dogoditi. 7 i 15 kafan. U toj listi prioriteta su vjerovatno u top 5. Žurke provodi i tako to, ali... Ipak mislim da će nam trebati dosta vremena kad sve ovo prođe da se vratimo u taj neki normalni to.
Iskren je Podgoričanin Ivan Kopitović. Selimo se u Bosnu i Hercegovinu, gde nam Sarajlije govore o tome šta za njih znači normalan život nakon pandemije.
Pa trebalo bi prvo normalno da se počnem da krećem bez ove maske, onda idemo s normalnim životom, nastavljamo.
A šta znači normalan život?
Pa meni znači normalno išći na fakultet, vjerujte mi.
Rekla je Ajla iz Sarajeva, a slično mišljenje deli i njen sugrađanin Džemil.
Baš ste me iznenadili sa pitanjem. Vjerovatno ću okupiti društvo u nekom dobrom restoranu da proslavimo taj kraj.
Sa druge strane, neki, poput Mire iz Sarajeva, jedva čekaju da obiđu najmilije koje dugo nisu vidjeli jer žive u inostranstvu.
Obiđ svoje najmilije koje nisam dugo vidjela.
A gdje vam žive najmilije?
Pa ima nas u Njemačkoj, ima nas u Austriji, u Holandiji, eto tako.
Koliko dugo ih niste vidjeli?
Pa od marta kako je počela ova pandemija.
Putovanja su se uželeli i građani Kosova, poput Violete Gaši iz Prištine.
Posjetila bi sve bližnje koji su imali smrtne slučajeve, a koje nisam mogla da posjetim. Uradila bih to, a potom bih se posvetila porodici, šetnji. Posjetila bih druge gradove, šetala bih. Ugušilo nas je sve ovo godinu dana.
Kaže Violeta. Da putuje, čim sve ovo prođe, želi i Erza Brahuši.
Možda bih se okupila sa društvom i što da ne, da posjetim neko mesto u Evropi.
Međutim, ima i onih kojima najviše nedostaje sport i rekreacija.
Bavila bih se sportom koji volim, učestvovala na takmičenjima, da budemo što slobodniji,
rekla je Almira Brahimi iz Prištine. Malo severnije, u Beogradu, osjećaj slobode je ono što ljudima najviše nedostaje posle skoro godinu dana mera restrikcije i zaključavanja po kućama.
Osjećat ćemo se bar kao da smo oslobođeni, slobodni, da možete da idete gde hoćete, da sedne pijete kafu gde hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Rekla je Beograđanka Snežana Novaković. Međutim, čini se da su ipak putovanja i osjećaj da se može izaći iz zemlje bez straha ono što je u Beogradu dominantno.
Da putujem negde preko.
A gde?
Pa recimo Dubaji.
A zbog čega Dubaji? Je li ima neki posebno
rad? Želja. Velika želja koja nije do sada ostvarena.
U Crnu Goru.
A što baš u Crnu Goru?
Pa tamo mi je rodbina, odatle sam iz Crne Gore, pa sam malo da vidim.
Kažu Snežana Milić i Filip Grdinić. Sa željom da nova 2021. godina donese više zdravlja i slobode, za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Bilo Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner, a sretnu novu godinu želi vam Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.